habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
habeen khamiisa 20ka bisha agoost sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17ka iyo 19ka mitirban iyo boga voasomali.com iyo fm-yada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah aashi ibraahim aadan
qodobada idaacadda caawa ku maqli doontaana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee shirka dhinacyada siyaasadda soomaaliya ee dhuusamareeb saddex
xaalada dhuusamareeb dhulku waxay maraysaa madaxdii joogtay dhuusamareeb oo xilli doore joogtay iyo madaxdii maqdayd oo madaxdii maqdaynba la sugaayo rajo weyna laga reeriyowaadaan madaxdii joogtay oo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo reeyaan ay weli joogaan
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o eda oo toddobaadkan ku saabsan xiriirka carabta iyo israa'iil kadib markii dhowaan dalalka imaaraadka carabta iyo israa'iil ay kala saxiixdeen heshiis ay xiriirkooda ku caadiyeynayaan
dalkii ciraaq madaxweynihii waqtiga haysan jiray ee sadaam xuseen iyo xafad al asad oo isaguna hawada ka baxay waxa ay keentay in ay dowladaha carabtu u kala tartamaan siyaasadda israa'iil inay si qarsoodiya ula shaqeeyaan daaha dibadii laakiin madaxweynaha donald trump waxa uu keenay in uu siyaasadda dibadda soo dhigo
waxaa kaloo aad maqli doontaan golaha ammaanka qaramada midoobay oo shir ay maanta ka yeesheen xaaladda soomaaliya warbixin kaga dhegaystay james swan oo ah ergeyga xogeeyaha guud ee qaramada midoobay iyo madaxa howlgalka amison francisco midiera
xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo inoo hayo xuseen barre aadan
qaramada midoobay ayaa ku baaqday in la xoojiyo howlaha baadigoobka iyo gurmadka ee la xidhiira dooniyaha sida qaxootiga iyo tahriibayaasha ee ku dega badda mediterraneanka arrintan ayaa daba socota kadib markii dhowaan uu degay markab siday dad u tahriibaya qaaradda yurub kaas oo ay ku dhinteen 54 qof oo tahriibayaal ah oo ay ku jiraan 5 caruur ah markabkan oo ay saarnaayeen 80 qof ayaa degay 17-kii bishan kadib markii uu mashiinku qarxay markabka ayaa ku degay meel u dhow xeebta zuwara ee gobol ee galbeedka liibiya tirada dadka lasoo badbaadiyey oo ah 73 qof ayaa waxaa u gurmaday kalluumaysato ku sugnaa xeebta dhammaan dadka lasoo badbaadiyey ayaa xabsiga loo taxaabay musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga dimuqraadiga dalkan maraykanka senator kamala harris oo laga soo doorto gobolka california ayaa dadka ku boorisay in ay ku dadaalaan sidii dalka loogu hiilin lahaa harris waa 50 jir waxaanay hore u ahayd xeer ilaaliye waana haweeneydii afraad ee matasha xisbi weyn gudaha dalkan maraykanka laakiin waxay noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay ee madow ah ee heerkaasi gaadha hooyadeed waxay ahayd saynisyahan cilmiga kansarka kana soo hajirtay dalka hindiya waxay dhimatay sanadkii 2009 harris aabaheed oo ah dhaqaaliyahan waxa uu isaguna maraykanka kasoo galay dalka jamaica arbacadii ayaa harris waxay si adag u dhaleecaysay madaxweyne donald trump wax ka qabashadiisa cudurka faafa ee coronavirus iyo dhaqaalaha madaxweynihii hore barack obama oo isaguna ka hadlay shirka xisbiga dimuqraadiga waxa uu dhaleecayn culus u jeediyey madaxweyne trump isagoo sheegay in madaxweyne trump uu khatar ku yahay dimuqraadiyadda afhayeenu hadashay hogaamiyaha mucaaradka ee dalka ruushka alexey navalny ayaa sheegtay in uu ku jiro kooma oo uu yaallo cisbitaalka siberia kadib markii la sumeeyey afhayeenka ayaa buraha bulshada soo dhigtay in navalny oo 40 jir ah uu xanuunsaday islamarkaana uu jooga ka dhacay xilli uu ku jiray duulimaad uu ku tegayey magaalada moscow diyaaradda ayaa si deg deg ah ugu degtay magaalada omsk iyadoo kadibna navalny loola cararay isbitaalka kadibna lagu xiray qalabka neefsashada wakaaladda wararka ee ruushka ee tas ayaa sheegtay in navalny uu ku jiro xaalad halis ah isagoo soo xiganaya dhakhtarka madaxda ka ah isbitaalka maamulka madaxweyne donald trump ayaa hakiyey ama joojiyey saddex heshiis oo labageesood ah oo ay la galeen hong kong taasi oo jawaabtii ugu dambeysay ah ee kasoo horjeeda sharci cusub ee amniga qaranka ee ay dowladda shiinuhu soo rogeen waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa arbacadii soo saartay bayaan ay ku sheegtay in heshiisyadu ay dabooleen wareejinta dadka soo carara iyo dadka la xukumay iyo cashuur dhaaf loo sameeyey dakhliga maraakiibta caalamiga ah
aad buu u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo warka caalamka inoo akhrinayay halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga v o a. aan ku bilowna golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa shir ka leh arrimaha soomaaliya. kulanka ayaa waxaa xubnaha golaha ammaanka ay ka dhageysanayaan wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya James Swan. wariyaha v o a da maxamed colaad xasan oo shirkaasi isha ku haya ayaa warbixintan kooban inooga haya.
kulankan oo ka mid ahaa kulamada caadiga ah ee ay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ku dhagaystaan warbixinada laga soo diyaariyo xaaladaha ay ku sugan yihiin wadamada, ayaa xubnuhu waxay warbixin kaga dhagaysteen wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya James Swan. waxaa kaloo warbixin laga dhagaystay madaxa howlgalka midowda afrika ambassador Francisco Maidera. Mr. Swan ayaa golaha u faahfaahiyey warbixin uu xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya ka soo diyaariyey xaaladda soomaaliya oo eegaysa dhacdooyinkii siyaasadeed, kuwii amni iyo dhaqaale ee soomaaliya laga soo bilaabo 4 bishii May ee sanadkan ilaa iyo 4 bisha August. Mr. Swan ayaa sidoo kale ka hadlay shirka dhuusamareeb. waxa uu sheegay in hanaanka wadahadalka uu yahay xalka keliya ee looga gudbi karo caqabadaha siyaasadeed ee hadda hor yaalla soomaaliya, gaar ahaan doorashada. waxa uu yiri madaxweyne Farmaajo iyo saddex ka mid a madaxda maamul goboleedyada ayaa ku noqday shirka dhuusamareeb si loo sii ambaqaado wixii lagu heshiiyey shirkii hore. waxaan ku celinayaa inaan aad uga xunnahay kuwa weli ka maqan. Mr. Swan ayaa ku dheeraaday xaaladda siyaasadeed ee dalka oo uu sheegay in mushkilad dhinaca dastuurka ah iyo maxkamaddii dastuuriga oo aan dhisnayn, oo uu sheegay in shaki ay gelin karto in waqtigii loogu talagalay ay ku qabsoonto noocyada doorasho ee dastuurka ku xusan. waxa uu ka hadlay ammaanka Soomaaliya oo uu sheegay in Al-Shabaab ay bilowday weeraro cusub oo ay ka geysanayso Muqdisho iyo meelo kale si ay u carqaladeysa, buu yidhi, horumarka Soomaaliya iyo nabadgelyo ay helaan dadka Soomaaliyeed. sidoo kale waxaa golaha ammaanka uu warbixin ka dhagaystay madaxa howlgalka midowda afrika ee Soomaaliya Francisco Maidera. shirkii 15-kan ka bilowday dhuusamareeb, buu yidhi, waxaa ka maqan laba ka mid a hogaamiyaashii muhiimka u ahaa sidaa daraaddeed beesha caalamka iyo saaxiibada Soomaaliya waxaa uga bannaan door sidii shirkaasi uu u noqon lahaa mid laga wada qayb galo. labada mas-uul ayaa sidoo kale soo hadal qaaday wadahadalladii Soomaaliya iyo Somalilan ay ku yeesheen dalka Jabuuti, iyagoo booriyey in la sii ambaqaado. kulanka oo weli socda ayaa waxaa sidoo kale lagu casuumay safiirka Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay.
aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan wixii wararaa ee ka soo kordhay shirkan iyo hadallada ay xubnaha golaha ammaanka ka yidhaahdaan. waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda.
dhinaca kale, weli waxa aan laga quusanin si rasmiya u qabsoomo shirka saddexaad ee dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya. shirkana waxaa weli ku sugan madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug. waxaan weli tegin madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland, inkastoo xubnaha beesha caalamka ee arrimaha Soomaaliya daneeya ay dhammaan dhinacyada ugu baaqeen in shirkaasi ay tagaan. haddaba wararkii ugu dambeeyey shirka waxaa warbixintan nooga soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
qabashada shirka dhuusamareeb saddex oo ahay talaga gaarista nooca doorasho ee xilligan dalka laga qaban karo iyo waqtiga ugu habboon ee doorashadu ay ku dhici karto ayaa weli la isugu imaan kadib maamulada Puntland iyo Jubbaland oo ka biyadeeday ka qaybgalka shirka. inkastoo maamulada qaar ay weli ka maqan yihiin dhuusamareeb, haddana waxaa magaalada ku sugan madaxweynaha dowladda federaalka iyo madaxda maamulada qaar, waxaana sida ay wararku sheegayaan socda dadaalo lagu doonayo in shirka ay ka soo qayb galaan maamulada maqan. wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shiraf Ragle ayaa v o a uga warbixiyey halka ay wax marayaan.
xaaladda dhuusamareeb shirku waxay maraysaa madaxdii joogtay dhuusamareeb oo xilli doore joogtay iyo madaxdii maqneyd oo madaxdii maqneydna la sugaayo rajo weyna laga reeray yimaadaan madaxdii joogtay oo madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo reeyaan ay weli joogaan, taasoo muujinaysa macnaha bedelka siyaasadeed iyo tanasulka iyo dulqaadka kartida ummadda Soomaaliya isbedelka ku imaanayo in madax xilli badan ay joogaan oo iyagoo u dulqaadanaya in madax kale ay maqan tahay. madaxa kale maqanaa waxa weye rajo weyna waxaan ka qabnaa ah inay imaanayaan. marka dhuusamareeb waxay kusoo tahay gobol madax gobol ugu fadhida oo u toogta iyo madax gobosha u ballaabta ay sugayso.
cabdiwahaab sheekh abuukar nuur waa aqoonyahan ka faallooda siyaasadda Soomaaliya, waxa uu maqnaanta maamulada sabab uga dhigay.
sida hore kugu sheegay, maqnaanta waxa suuro geliyey waxaa ugu weyn laba qodob ayaa ugu weyn oo ah dhuusamareeb heshiiskii ahaa oo xukuumaddii wax ka gaadhay رزال عاس علي خيري ماشي وكم قنيعي كان سبب طعي إني مغنادان أو أي يعني أي أو ملدي يعني إني يعني حكومة هذا جبتوا هنا وقامنا إني يعني extension كبقى يعني إني دقيقة كرتوا إني هرس هذا وأيه حكومة دينا لما صار مجا عامل نمبر ون ما يسمى لين الحكومة ده ماشي إني كبيح دونتو سا يا كلفتي إني مغنادان وليه بودي في اكتر بحنا أي أو قلوا وزيرة أنك دور شيء لراعي دون أي حكومة جيران ألك كفر قلبت يو إرشاد إلي يقل مذوق أي قد يجي أي مقعبيهين شركين أي قوب جوغيهين تلذين حدا لوضه ولو أن مقلع ملاها قار إن يعني أي كبنانيهين بوسيش النذي أما تلوين كأيغا وهابونا تلذى قارنا حدا لوضه ولو سي بيسي كليئة دليه هاي مركي جمادان أي سي ولي وخولي وقدقن قريدونا مركو واحد كلفت مقنع شهودا حكومة دي يومقن إكستنشن أي كبقيان iyo inaysan guddiga kula hayn marka waa inay horta guddiga ay soo magacaabaan waa inay aqbalaan damaanad khaas siyaasadeed ee dhaqan gelin doonta heshiiska meesha ka soo bixi doona iyo xukuumadii fulin lahayd oo la helo iyo in ay damaanad khaas space uga dhigaan in beesha caalamka ay qayb noqoto shirka waxa dadka abdu waa shirka hadda waxa goob joog ka ah oo ka maqnaa markii hore ee goolka banaadir matalaaji uu kula ahaa iyadoo hadda halkan uu fadhiyo ee gudoomiyaha gobolka Omar Finish كليه أي مكان يهين لبدا معمول قولك
وزير فلق لها يا شيقي إن أسعد الددال أي وضعان مدحدة معمول لها أول لغو الدوني إن داني أحمد مدوبة لغو سوقان إياك قيبال كشركة دوسة مريب سدح
أسوه هانتي أرسد هولا هو عفراق وهي مدحدة أدغن غير صفيسة حنا همين يمانين بكسي حانا هو شقاد أبو لفلا برواها قادو شديد لها بالهوي لها القلب دو احنا قلت تعالي ورغور فقا ساعد با ساعد با وحكي بدل ما يانو بدل حلو لبرو با تعباش احمر ايا هادا وحباش بدلها لكن انت ان هادا خلا واحد اقنا وحوي الاد يا اد بارك بنفس عجلتو تجوين الله يقوى الى جبالان وراها والله اد اقنا ومارك دول بولك واخي سباس وغال او ملاحظات قديلا يكون اياي وراها الله
waxaan soo dhawayn waayo waxa weey madaxdu way soo horumareen xilligi la balabay bay soo aadeen ku talagalay madaxa in madax kala maanayso hadii madax kala ay magnaatada in la xeeliyo waa waxa la raaqay qaabka magaalada loogu tahay hawlahii wixii hawlo ay ugu hadda isla galan karaan oo isla qaabayn karaan waa wadaan laakiin naxarkii loo jeedadu mar walba la sifdo waxay asal u tahay إن وراها مقال لولا الدرعية بارطي سجوه اللو موجه اللو لسوقه وحضر حصل إيه إنتي كور سنة دي مرح دو بغان دو بغان حولة كرو مهيمة هغا توصالي ترى إيه لسوقه كوه دوي إيه وحضر حصل إيه وحيانا مغاري دو عاسا لكن نحر كوه حوية ووكو أولو غراي مد دابنا
shirkii ka dhacay dhuusa mare bishii 7aad ee nadaaftay ayaa looga ballamay qabashada shirka saddexaad kaasi oo lagu doonayo in lagu go'aamiyo nooca doorasho ee madaxdu ay isla ogolaato hay'adaha qabashada shirka dhuusa mare saddex waxaa dul hoganaya daruur loo maleeynaayo in ay daayso marna loo maleeynaayo in xirku diirmayo ka qaybgalka madaxda maqan waa daruurtii oo hortay balse maqnaantooda ayaa noqonaysa cirka oo deermay Cabdi Waahid Macalin Nisaaq VOA Galkacyo
tana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA oo ku saabsan xiriirka Carabta iyo Israa'il kadib markii dhawaan dalalka Imaaraadka Carabta iyo Israa'il ay kala seexdeen heshiis ay xiriirkooda ku caadiyeynayaan
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo aan ku eegayno toddobaadkan xiriirka Israa'il iyo dalalka Carabeed iyadoo oo dhowaan ay dowladda Imaaraadka Carabtu heshiis diblomaasiyadeed la gashay Israa'il
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaaca ka qaaday in uu ku guuleystay in uu dhaliyo heshiis diblomaasiyadeed oo dhexmara Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta, isagoo isku xiray ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo dhaxal-sugaha awoodda badan ee Imaaraadka Mohammed bin Zayed oo isagu ah ninka maamula siyaasadda Imaaraadka. Haddaba, maxaa sabab u ah heshiiskan ay ku dhawaaqeen Imaaraadka oo ka mid ah wadamada ugu hodansan uguna saameynta badan Bariga Dhexe? Waxaa arrintaas si faahfaahinaya Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay sharciga caalamiga ah iyo diblomaasiyadda kuna sugan dalka Norway.
Waxyaalaha sababay waxaa ka mid ah markii ay luntay awooddii isku dheeliga tarneed ee siyaasadeed iyo military ee Middle Eastiga, meeshana ay ka baxeen dowladihii u awoodda badnaa sida dalkii Ciraaq, madaxweynihii waqtiga haysan jiray ee Saddam Xuseen iyo Xafad al-Asad oo isaguna hawada ka baxay, waxa ay keentay in ay dowladaha carabtu u kala tartamaan siyaasadda Israa'iil in ay si qarsoodiya ula shaqeeyaan daaha dibadda. Laakiin madaxweynaha Donald Trump waxa uu keenay in uu siyaasadda dibadda soo dhigo kana shaqeeyo isku soo dhawayntooda siyaasadeed. Waxa uu magacaabay inanka uu sadaqo u yahay ee Kushner inuu ka shaqeeyo arrimahaasi. Kushner waxa uu kuur galay sidii uu isugu soo dhawayn lahaa dowladaha carabta ee Middle Eastiga ah iyo waddanka Israa'iil. Shirarkii qabsoomay waxaa ka mid ah shirkii Bahrain ka dhacay iyo shirar badan oo kale oo qarsoodi ahaa oo looga arriminayay arrimahan. Arrintani waxa ay ahayd haddaba mid muddo soo jiitamaysay. Xiriirkan waxa uu noqon doonaa xiriir dhinac walba ah oo dhaqaale, siyaasad iyo military iyo dhinac walba la iska kaashan doono.
Sheikh Zayed Al Nahyan oo ah aasaasihii iskutaga Imaaraadka Carabta ayaa isagu ka soo horjeeday in Israa'iil lala galo heshiis, waxaana markii uu geeriyooday 2 November 2004 talada dalkaasi la wareegay inankiisa curad Khaliifa bin Zayed. Hase ahaatee Khaliifa bin Zayed oo 27 jir ah ayaa xanuunsaday 2014, waxaana tan iyo markaasi maamula howlaha dalka walaalkii ah dhaxal sugaha Mohammed bin Zayed. Khubarada falanqaysa siyaasadda ayaa tilmaama in siyaasadda Imaaraadka Carabta ay isbedeshay tan iyo markii uu talada dalkaasi uu awood badan ku yeeshay dhaxal sugaha Mohammed bin Zayed, sida uu faahfaahinayo Asad Cadaani oo ka faalooda arrimaha Bariga Dhexe kuna sugan dalka Australia.
Isbeddelka ku yimi siyaasadda Imaaraadka ee dhinaca Israa'iil waxay u arkaan Israa'iil xilligan dowlad ay ka kaashan karaan arrimo fara badan, maadaama Iiraanna ay damac fara badan ay ka leedahay dhulka Imaaraadka oo ay aaminsan yihiin in ay jasiirada ka haystaan oo muddo dheer ay ku doodayeen oo ah jasiirada ku yaalla gacanka khaliijka carbeed. Imaaraadku muddooyinkii u dambeysayba xiriir hoose ayuu la lahaa dalka Israa'iil oo ay ka dhaxaysay inay iska kaashadaan arrimo fara badan oo ay ka mid tahay sida uu sheegay muddooyinkii u dambeysay dalka Imaaraadku inay iska kaashanayaan arrimaha caafimaadka shirkada labada dhinac. Arrimahaasi marka muddooyinkii u dambeysay way soo baxayeen, laakiin xiriirka Imaaraadka iyo Israa'iil wuxuu ahaa muddo dheer soo taxnaa oo ay si qarsoodiya ay u lahaayeen muddooyinkii hore ee ay bilaabmeen wadahadalka carbeed ee Falastiiniyiinta iyo Israa'iil, ama la furay shirkii carbeed ee laga furay dalkaasi Isbain magaalada Madrid ee ahaa asalkiisu ama uu ku qotamay nabadgelyo dhul la dhaafsanayo. Imaaraadka iyo dowlado kale oo carbeedba waxay bilaabeen in ay xiriir hoose ay la yeeshaan Israa'iil. Xafiis ayaa ka furnaan jiray magaalada Dubay oo qaabilsan dhinaca ganacsiga, laakiin muddooyinkii dambe ee Israa'iil ay cadaadis ka saartay dadka Falastiiniyiinta ayaa xafiisadaas la gaabiyey shaqadii ay hayeen. Laakiin muddooyinkan dambe Imaaraadka, intii uu noolaa Maxamed Sheikh Zayed bin Sultan madaxweynihii hore ee dalka Imaaraadku, mowqifkiisu wuu cadaa oo aad buu uga soo horjeeday in xiriir lala yeesho Israa'iil, wuxuuna istaagi jiray mowqif ama aragti uu ku taageerayo dadka Falastiiniyiinta ah. Hase yeeshee Maxamed bin Zayed muddooyinkii dambe ee uu xilka qabtay iyo kacdoonnadii carbeed iyo loolanka iyaga iyo Israa'iil Iiraan u dhexeeya ee dhinaca dhulka faraha badan ee ay tirsanayaan jasiiradaha ah, waxay keentay in uu u dhawaado oo uu islaahdo wax fara badan ayay idinka caawin karaan Israa'iiliyiinta, oo xiriir fara badan oo danihii Israa'iil iyo Imaaraadka iyo dalal kale oo carbeed ayaa meelo fara badan iska soo gaaray.
Heshiiska cusub ee Israa'iil iyo Imaaraadka ayaa waxaa ka biyadiiday qaar ka mid ah dalalka Islaamka oo ay ugu horeeyaan Turkiga iyo Iiraan, sida uu faahfaahinayo محمد علي عيه أو كتخصصي شرعي عالمي أهي الدبلوماسية دا
لابدان دل إيران إيه توركيغو مركة هرابة وحاي حايان دلال يشكو تريين يشكو دين عيهين أو أي دين عموقف أهان كشهر جدان سياسة دلك إسرائيل إن كشهو دلك توركيغو وحرير سياسة دي سن للاها دلك إسرائيل حدنا سياسة دو مركة أي نقطو غرب كي أي سايين أي دولدها خليجكا سيدا أي هولي بهرمود كتا دالك إماراتك عربتو وأي اسكو حيان دقالة فربادن وكمي ديها دقالك كسعود الليبيا سياسة دو وحا أي نقندون تا دربا لبدي قلب أوسيكا لعشلادا ميزان كودنا أوسي بطو بسا حدا سياسة داد إلا اسكو حيستو أي ميدل إستيقونا أي نقطو ميتسي كوردا dina kala marka noo soo noqono dalal badan oo arbeed iyo wadamo badan oo islaam ah ayaa ka soo horjeestay diiday inay heshiiskan una arkay in uu yahay mid aan maanta munaasib ahayn in dalka imaaraadku uu xiriirkaasi sameeyo
heshiiska imaaraadka iyo Israa'iil ayaa dadka u kuulgala siyaasada bariga dhexe ay tilmaamayaan in uu horseed u noqon karo in dalal kale oo dunida islaamka ah iyo bariga dhexe ay ku dhiraadaan in ay Israa'iil aqoonsadaan sida uu tilmaamayo Cabdinuur Farax oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Brazil.
Waxaan isleeyahay aniga aragtidayda waxa ka dhalan kara dawladda kale oo arbeed ama khaliiska ku yaala inay iyaguna sidaan oo kale xiriir diblomaasiyadeed la sameeyaan doonaan Israa'iil, talina ay gogoldhig u noqon doonto in wadamo inkirsana oo diidana in Israa'iil ay dawlad tahay inay dawladnimo u aqoonsadaan. Haddii aan arrintaasi sababeeyo, Israa'iil waxay ku dhex taalaa Carab, waa wadan kubciyay dhaqaalihiisa iyo ciidankiisa iyo saanadiisa. Wadamada muslimiinta iyo wadamada carabtana wax istaraatiijiyada oo midaysan oo aan ka ahayn inay inkirsan yihiin dowladnimadooda, dowladnimada Israa'iil ma jirto. Ma jirto hannaan lagu hor istaagi karo ama ay ku hor istaageenba dowladnimada iyo awoodda Israa'iil leedahay. Mana jirto dowladaha Islaamka barnaamij ay ka midaysan yihiin oo ay ku hor istaagi karaan ama ciriiri ku gelin karaan Israa'iil inay dawlad tahay.
Laakiin dhinaca kale khubarada arrimaha bariga dhexe ayaa u arka in heshiiska Imaaraadka iyo Israa'iil aanu saameyn badan yeelan karin, iyagoo oo xusay in Israa'iil ay hore ula gashay heshiisyo diblomaasiyadeed dalal carbeed, sida uu faahfaahinayo Asad Cadaani oo ka faalooda arrimaha bariga dhexe iyo dunida Islaamka.
Heshiiskani sida muuqata wax weyn kama bedeli karo bariga dhexe sida uu xilligan yahay. Dalal carbeed ayaa Israa'iil xidhiidh la yeeshay, waxa kamida dalka Masar oo 87-kii heshiiskii ballaadhnaa ee Camp David ay kula soo noqdeen Sinai iyo dhul kale oo fara badan la galay Israa'iil. Waxa kamida Urdun oo iyaguna xiriir diblomaasiyadeed la sameeyay Israa'iil. Waxa kamida Mauritania oo xiriir diblomaasiyadeed la sameeyay Israa'iil. Waxa kamida dalka Morocco oo xiriir qoto dheer isaguna la lahaa Israa'iil laakiin aanay wali la yeelan xiriir diblomaasiyadeed oo dhameystiran oo aanay aqoonsan Israa'iil. Waxa kamida dalal kale oo fara badan oo lagu tuhmayo in ay xiriir la leeyihiin Israa'iil. Waxa kamida Cumaan oo boqorkii hore ama suldaankii dalkaasi Suldaan Qaabuus oo xiriir la lahaa Israa'iil ilaa iyo laga soo bilaabo 49-kii oo uu soo booqday Isxaaq Rabin xilligaas. Waxa kale oo soo booqday dhowaan intaanu geeriyoon Suldaan Qaabuus Netanyahu oo booqasho ugu tegay ra'iisul wasaaraha Israa'iil. Cumaan oo kale xiriirkeedu wuxuu ahaa xiriir aan xiriir diblomaasi ahayn laakiin muuqda oo ka qayb qaata arrimo fara badan.
intaasina dhegeystayaal waxay noogu idin barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leedahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo barnaamijkaasi bandhiga v o a da ah inala socodsiinayay.
habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
ergooyinka xisbiga dimuqraadiga ayaa habeenkii saddexaad xalay yeeshay shirweynahooda la xiriira doorashada. dadkii xalay khudbadaha ka jeediyey waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore Barack Obama, Hillary Clinton oo doorashadii 2016-kii uu Donald Trump ka guuleystay, afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi, iyo gabadha uu musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden u soo xushay inay madaxweyne ku xigeen u noqoto haddii uu guuleysto. Sahre Cidla Nuur oo shirkaasi xalay la socotay ayaa warbixinta nooga diyaarisay.
shirweynaha xisbiga dimuqraadiga oo xalay ahaa habeenkii saddexaad ee uu si xidhiidha u socdo iyadoo habka tiknolojiyadda lagu hagayo ayaa qodobada ugu waaweyn ee lagaga hadlayo waxaa ka mid ahaa qorshaha caafimaadka, haysashada hubka iyo khatarta ka dhalan karta dilalka ka dhanka dadka madow, isbeddelka cimilada, arrimaha immigrationka amaba socotada sida sharciga ku imanaya dalka Mareykanka iyo muhiimadda midnimada shacabiga Mareykanka iyo doorka hoggaaminta. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama oo xalayta aad ugu dheeraaday dhaliisha dhinaca hoggaaminta ee madaxweynaha haatan talada haya ayaa tilmaamay hawsha u taala qofka noqonaya madaxweyne. Waxaana hadalladiisa ka mid ahaa:
I have sat in the Oval Office with both of the men who are running for president. I never expected that my successor would embrace my vision.
Labadanin ee madaxweynimada u tartamay waxa la fariistay xafiiska Oval Office ee aqalka cad. Marnaba kama filin ninka laga guuleystay in uu la dhacsan yahay aragtideeda ama uu sii wadayo siyaasadahaygii. Laakiin waxaan rajo ka qabay in waddankeena dartii uu Donald Trump uu shaqadan u qaban doono si qoto dheer oo dhab ah, isagoo dareemi doona culayska xafiisku leeyahay. Laakiin taasi ma aanu sameynin
for the sake of our country that Donald Trump might show some interest in taking the job seriously, that he might come to feel the weight of the office.
Madaxweynihii hore Mr. Obama markii uu khudbadiisa bilaabayay wuxuu hordhac uga dhigay muuqaal la duubay bilowgii xilka labada mas'uul ay noqdeen madaxweyne iyo ku xigeen, waxaana xilligaasi iyo xalayba aad u ammaanay Joe Biden, musharaxa xisbigooda ee madaxweynaha.
So let me tell you about my friend, Joe Biden. 12 years ago, when I began my search for a vice president, what I quickly came to admire about Joe Biden is...
aan idin baro saaxiibkay Joe Biden. 12 sano ka hor marka aan bilaabay inaan soo xusho musharax madaxweyne ku xigeen, dhacyo badan baan eegay, balse isaga waxaan ku doortay adkaysigiisa, dabacsanaantiisa iyo sharafta iyo ixtiraamka uu qof walba uu siiyo. Caawa, waxaan idin weydiisanayaa inaad rumaysataan awoodda Joe iyo Kamala ay dalkan ku hoggaamin karaan.
Joe is a man who learned early on to treat every person he meets with respect and dignity.
Barack Obama wuxuu sidoo kale dusha u saaray madaxweyne Trump ee dadkii ku dhintay amaba shaqo beelay intii lagu jiray xaaladda xanuunka coronavirus ee qaaradaha iskaga gudbay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo bogiisa Twitter-ka qoraal soo dhigay khudbadii Obama kadib ayaa shaki amaba su'aal geliyay waxa uu Obama markii hore u taageeri waayay Biden, gaar ahaan markii uu socday isreebreebka musharaxiinta dimuqraadigu. Shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ayaa xalayta si rasmiya loogu caleema saaray Senator Kamala Harris inay noqoto musharaxa madaxweyne ku xigeenka ee xisbiga dimuqraadiga. Sidaasi daraaddeedna waxaa khudbadihii iyo muuqaaladii shirka lagu baahiyeyba ka muuqatay awoodda dumarka ee siyaasadda iyo hoggaaminta. Mas-uuliyiintii haweenka ahaa ee khudbadahooda la baahiyeyna waxaa ka mid ahayd Nancy Pelosi oo ah afayeenka ama gudoomiyaha aqalka wakiilada Mareykanka, waxaana hadalladeedii ka mid ahaa:
4 years ago, when President Obama and Vice President Biden were in the White House, they made us proud, and their leadership made our country great. In that spirit, we come together now.
Markaanu isku nimaadno ee aqalka cad joogeen madaxweyne Obama iyo ku xigeenkiisa Biden, waxayna gelinayeen kalsooni amaba qabweyni. Hoggaamintoodiina waxay dalkeenna ka dhigtay mid weyn, iyadoo ruuxdaasi nagu jirto ayaanu mar kale isku soo noqonay si aanan mugdiga ugu dhexrafan ee aanu xagga iftiinka hore ugu wadna dalkeenna. Waxaa kaloo iyadna khudbad jeedisay Hillary Clinton oo doorashadii 2016 ay si weyn ugu loolameen madaxweynaha haatan xilka haya Donald Trump oo markii dambe kaga adkaaday madaxtinimada. Hillary waxay tilmaantay in xisbigoodu wax badan ay ku kala duwanaan karaan madaxweynaha, balse ay jirto waxyaabo ay sida ay hadalka u dhigtay uu ka gaabiyey amaba ay ku dhaliilayaan.
I wish Donald Trump knew how to be a president because America needs a president right now. Throughout this time of crisis, Americans keep going, checking on neighbors, showing up to jobs as first responders, hospitals, grocery stores, nursing homes.
Waan jeclaan lahaa in Donald Trump garan lahaa madaxweynenimada, laakiin Mareykanku imika madaxweyne ayuu u baahan yahay. Intii aanu ku dhex jirnay masiibadan, dadka Mareykanku way dadaalayeen, dadka dariska ahi way iska warhayeen, shaqooyinka markiiba way tagayeen sida cusbitaalada, dukaamada raashinka laga iibsado iyo guryaha lagu hayay dadka waaweyn. Senator Elizabeth Warren oo laga soo doortay gobolka Massachusetts ayaa ka hadashay waalidka shaqeeya iyo dhibaatooyinka ka haysta meel ay ciyaalkooda kaga sii tagaan ama loogu sii hayo inta ay shaqooyinka ku maqan yihiin.
Two generations of working parents later, and if you have a baby and don't have an Aunt B, you're on your own. And here's why that is wrong. We build infrastructure like roads and bridges and communication systems because it keeps our economy going. It's time to recognize that childcare is part of the basic infrastructure of this nation. It's infrastructure for families.
Anigoo ka soo jeeda laba fac oo waalidiin shaqeeya ah, waxaan ogahay haddii aad ilmo yar haysato oo aanad hayn cidii ka reebi lahayd, xaalkaaga adiguun baa og. Waynu dhisannay kaabayaashii aasaasiga ahaa sida jidadkii, buundooyinkii iyo isgaarsiintii, waana waxa horumarinaya dhaqaalaheenna. Iminka waxaa la soo gaaray xilligii la xaqiiqsan lahaa in meelaha ciyaalka loogu sii hayaa ay ka mid yihiin kaabayaasha aasaasiga ah ee qoysaska. Cho iyo Kamala waxay hayaan qorshe kor loogu qaadayo tayada goobaha caruurta lagu sii hayo, qiimahooduna jaban yahay oo qoys kastaaba awoodi karo.
Joe and Kamala will make high quality child care affordable for every family.
Senator Kamala Harris oo xalay tasi rasmiya u gudoontay magacaabista xisbiga inay u noqoto musharaxa madaxweyne ku xigeenka u tartamaya ayaa jeedisay khudbad aad u dheer oo dhinacyo badan ay kaga hadashay. Waxaanay tilmaantay in labadeedii waalid oo aabaheed ahaa nin madow oo ka yimid Jamaica iyo hooyadeed oo ka timid India si ay u barato culuumta daaweynta kansarka ay dalkan Mareykanka ku kulmeen, kadibna ay isguursadeen, kadibna ay si wada jira uga qaybgalayeen halgankii dadka madow ay ugu jireen helitaanka xuquuqda aasaasiga ah. Iyadoo aad ugu dhaadatay geesta hooyadeed ka soo jeeda ee Hindiya, waxay ku nuuxnuuxsatay koritaankii iyada iyo walaasheed oo ay inta badan hooyadeed dhabarka u ridatay. Waxaa kale oo ay ka hadashay geedigeedii waxbarasho iyo xilalkii dhinaca garsoorka ee ay soo qabatay. Kamala Harris waxay muujisay sida ay ula dhacsan tahay awoodda, kartida iyo hoggaaminta ninka iyada u soo xushay ku-xigeenka ee Joe Biden. Waxaana hadalkeedii ka mid ahaa:
Right now, we have a president who turns our tragedies into political weapons. Joe will be a president who turns our challenges into purpose.
Imika waxaynu haysanaa madaxweyne masiibooyinka u beddela hub siyaasadeed uu ku dagaal galo, laakiin cho wuxuu noqon doonaa madaxweyne caqabadaha ayna hor yaalla u beddela qorshayaal.
Joe will bring us together to build an economy that doesn't leave anyone behind.
Saddexdii habeen ee uu shirweynahani socday, waxaa ka muuqatay in siyaasiyiinta dimuqraadigu ay aad isku soo abaabuleen iyagoo ay wehelinayaan xubno kale oo caan ku ah siyaasadda oo ka tirsan xisbiga jamhuurigu. Axmed Warsame Jaamac oo bartay culuumta siyaasadda, haatanna ku sugan gobolka Minnesota, ayaan weydiiyey waxa shirkani kaga duwan yahay kuwii hore ay u qabsan jireen dimuqraadigu.
Gebi ahaanba shirku wuxuu u muuqdaa si gaara markii horeba ay u saareen diiradda inay mideeyaan xisbiga dimuqraadigu oo isaga laftiisa u kala qaybsan qayb la yidhaahdo progressive iyo qolal la yidhaahdo traditional oo labadooda platform oo isdhinac socda ah.
Waan gartay. Marka Axmed, bal waxaad noogu yara noqotaa afkaarta kala duwan ama fikradaha kala duwan ee xisbigan dimuqraadiga dhexdiisa ka jira.
Horta xisbigan qolada ay Sanders sheegteen waa qolada progressive la yidhaahdo, dadka qaarna waxay socialisti bay yidhaahdaan. Ujeedada socialistiga lagu dhiciyana waxa weyaan mid iyagu dhibaarkayaba maaho, waa mid ay ku doonayaan in dadka la siiyo caafimaad free ah oo dhammaystiran, waa mid ay ku doonayaan dadkan lacagta yar qaatay wagekoodi yar yahay inay 15 ka badan gaarsiiyaan saacaddii. Waxa weeyaan wax badan oo noocaas oo dadku daneynayaan, weliba dadka dhalinyarada ah iyo ardaydu ayay soo jeediyaan oo u taagan yihiin nimankan odayaasha aan liidka u ah xisbiga dimuqraadiga ee uu ka mid yahay Joe Biden oo hadda musharaxa, William Jefferson, Bill Clinton, Obama oo hadda xukuumaddii ka degay. Dadka liidka ah oo dhan waxay aaminsan yihiin in centristiga la noqdo oo liberal maalinhii loisugu yimaado meel dhexe si loo helo dad badan oo republican ah ama independent ah oo ay isugu keeni karaan ummadda gebi ahaanba.
Donald Trump, madaxweynaha dalka Mareykanka, isaga laftiisu dhinaciisa wuxuu ka wadaa isku soo baxyo uu ku marayo magaalooyin dhowr ah. Haddii aad u kuur gashay Axmedow, hadallada dabcan la isweydaarsanayaa, waxaad moodaa inuu ka wada jawaabay badankooda hadalladii.
Horta waad mahadsan tahay arrintaas inaad aad weydiiso. State kan aan joogno wuxuu yihi magaalo yaro Makeda la yidhaahdo. Marka Makeda waxa weeyaan waa magaaladii magaalooyinka aan aadka u waaweyn ee ka mid tahay nagoo magaalada jaamacadaha oo aad u heersanaysa. Wuxuu weerarayay, aad u weerarayay xisbiga dimuqraadiga oo uu inta badan ku tilmaamo far lefty xag jira inay yihiin. Wuxuu kale oo sheegaa inay yihiin dadkii abuurayba in la doorto. Marka isagu beeskiisu ilaashanayaa, wuxuu kaloo tagay siyaasadda Wisconsin. Marka madaxweynaha dee waxaa dhaqan u ah inuu wixii uu isleeyahay beeskana waad ku ilaashan kartaa, qoladana waad ku fogeyn kartaa inuu sameeyo. Isagaa jadiis waa cad yahay, mar walbana wuxuu ku doodaa inuu yahay isagu dee dadkan inuu badbaadiyay dalkan u yimi. Markuu wax ka sheegayo kale dimuqraadiga u dhaya odaygan la yidhaaha Joe Biden dee 47 sano uu siyaasadda ku jiray, wuxuu qaban karayay mar horuu qaban lahaa. Waa wixii aynu ka cararnay baan ugu soo noqday. Hadalladiisu waxa weeyaan waa hadallo aad u culus runtii.
Shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ayaa caawa la soo gabagabaynaya, waxaana khudbad uu si rasmiya ugu aqbalaya in xisbigiisu caleema saare jeedin doono Joe Biden. Waxaa kaloo iyaguna caawa hadlaya xubno ka tirsan qoyska reer Biden iyo mas-uuliyiin kale.
Aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay. Haddaba dhegaystayaal, markii xalay khudbadahaasi ay jeediyeen madaxda xisbiga dimuqraadigu, ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ka jawaabay dhaleecaynta loo soo jeediyey, isagoo dhankiisana cambaareeyay Obama oo ku tilmaamay inayna wax u tari waayo dalkan dimuqraadiyaddii Mareykankana halis geliyey. Isagoo wariyaasha la hadlayay ayaa Trump uu yidhi, markii aan dhegaystay waxa aan arkay argagixii uu nooga tegay doqonnimada tallaabooyinka uu qaatay. Fiiriya, waxaan hadda samaynay waxaan leenahay derbi weyn oo xuduuddeenna ah, waxaan haysannaa ammaan.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Waxaa soo ifbaxaya khilaaf xoogan oo u dhexeeya hoggaanka sare ee baarlamaanka Hirshabeelle, sida guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa labaad. Khilaafka ayaa waxa uu xiriir la leeyahay mooshin guddoomiyaha laga keenay horraantii sanadkan, laakiin xayiraadda cudurka coronavirus awgiis uu socon waayey sida ay xildhibaanada baarlamaanka qaarkood sheegeen. Haddaba waqtiga hoggaanka iyo baarlamaanka Hirshabeelle u haray oo aad u yar, khilaafkan soo cusboonaaday saameyn intee la eg ayuu ku yeelan karaa howlihii shaqo ee maamulka Hirshabeelle? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdiluux Faarax Iskahaay iyo Maxamed Shuuriye Siyaad, labaduba waxay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee Hirshabeelle. Waxaa hadalka ku hormaraya Cabdiluux Faarax.
Khilaafka Hirshabeelle wuu soo noqnoqday in badan, marka muddo badan uunu soo noqnoqonayay. Wax kulliin wax walba waxbaa sabab u ah, waxbay sabab ujaasa lu dhigu ah, laakiin muhiimaddu waxay tahay wax walbaba waxaa macnaha in looga dambeeyo qofka oo mas-uulka ka ah in looga dambeeyo ayaa wanaagsan. Hadda guddoomiyihii baarlamaanka Hirshabeelle asoon meel dheer jirin dhimanin oo meesha ugu dheer u joogay Muqdisho tahay, in macnaha Jowhar ay guddoomiye ku-xigeenadiisi ay ka qabanqaabiyaan mooshin ay iskugu yeeraan xildhibaanadii, kulli arrintaas waa arrin aad iyo aad ani xaqiiqi qalad uga ah saamisana.
Waa maasanta Cabdidhuux. Maxamed Shuuriye,
marka hore waa salaamta Xuseen iyo saaxiibkay. Guddoomiyaha baarlamaanka mar hore mooshin laga keenay muddo 4 bilood ka hor. Mooshinkii wuxuu la suurtageli waayey sida aad hore u dhegeysateen coronavirus iyo dhibaatooyinkan jiro. Hadda waxaa shaqada wado oo meesha fadhiyo guddoonkii baarlamaanka, guddoomiyahana waa maqanyahay. Dayacaad badanna waa jirtaaho amni darre iyo dhibaatood maalidhooda ugu dambeysay wasiira la dilay, haddana baarlamaanka ka mid ahay. Waxaasoo dhan waxa sababi karo oo sabab noqon karo waxaan leeyahay aniga guddoomiyaha maqnaashadiisa iyo xafiiskii oo faaruqa. Marka waxaa ku qasbaya guddoonka inay shaqeeyaan, ay shaqada ay sii qabtaan oo ay hawsha ay sii wadaan, waxaa ku qasbaya maqnaashadiisa isagoo aan meel dheer jirin oo meesha uu jiro ay Muqdisho tahay oo imaan karo oo xildhibaanadii xataa maqnaa ay imaanayaan ay tagayaan oo meeshiisa uu joogo. Marka haddii laga tashtay waa wax saxa in mooshinkaas laga keenay, waa sax in macnaha qaladkaas weyn uu jiro waa sax, iyadoo burbur guud ahaaneedba uu jiro oo Hirshabeelle. Marka sidaas darteed aniga totally waxaan leeyahay guddoomiyaha ma aha mid sharci ah in hadda uu xamar fadhiyo shaqadii iyo xaruntii iyo oo Hirshabeelle iyo maxaydeen guddi baarlamaankii Hirshabeelle iyo shaqooyinkii oo dhan ayay wada socdaan maaha inuu xamar fadhiyo guddoomiyaha maaha macnaha baarlamaanka federaalka mid maaha Hirshabeelle waaye waa guddoonkii dhammaaye baarlamaanka ninkii mas-uuliyadda ninkii labaad ee ugu sarreeyay marka la firiyo state-ka waaye waxa la rabaa inuu shaqada wado meesha uu fadhiyo marka dad waxay dareemeen dayacaad badan iyo dhibaato badan ay dareemeen guddoonka annaga waa la wada soconaa goobjoogaanahay waxaanahay ishee Hirshabeelle aanahay oo waan ka midnahay oo deegaankii aan degannahay marka wax walba jira waa laga warqabaa dayacaadaasi dhibaatadaas jirta darteed ayay arrintan u timid arrintaasna waxaan dhihi karaa waa wax ay ku saxsan yihiin guddoonka si sharciyan ay u lacayso
waa maasan tahay cabdidhuux waa maqlaysaa maxamed shuuriye
hadda hadalkiisa maxamed shuuriye dib ugu noqdo waxa uu dhahay waxaa loo hakiyay in mushinkan cudur corona awgiis waa sax sababta ilaa hadda uu cudur corona u jiraa oo xildhibaanada mid walba meesha uu cudurkaas ku qabtay soo joogo oo karantiil ku galay ku maqayay ee gudoomiyaha baarlamaanka ee Muqdisho jooga meel fog ma jiro waxaa ka haboon inta motion laga keenay in loo yeero la dhaho in imaa uu shaqada xafiiska furan yahay shaqada aan si wadno ee la dhaha wanaagsan maahan in motion laga keeno waxay gudoomiyaha baarlamaanka oo meel fog jirin arrintaas waxay ila tahay arrin aad iyo aad qalada jahwareerka iyo macnaha dhibaatada iyo iska dib u wareegan waxa keen karo macnaha kala dambeyn laanta hadiiba laba gudoomiyihii iyo gudoomiyaha ku xigeenaysa isku garab ordayeen oo gudoomiyihii oo joog gudoomiyaha ku xigeenaysa ay macnaha shaqadii ay wardayeen macnaha marka jahwareerka taasaba keenaysa gudoomiyaha marka xilligi uu isku yeero baarlamaanka shaqadii oo laga qof walba meesha joog ka soo laabto shaqadii la isku soo laabto xafiiska la wadiimaado baarlamaanka intii maqan ay soo xarooto markaas ka bacdi wixii mooshin ama la keen ama dooda oo laga sameeyo ha laga sameeyo laakiin hadda soo maqan oo wili imaanin xildhibaanada qaarkood mid meel uu ku maqan yahay saan ognahay in la yiraahdo macnaha mooshin laga keen arintaas macnaha waa jahwareerka ku jiro ee Hirshabeelle taasaa sabab
weyn waa maasanta shuruuc waxa waa saxan yihiin gudoonka baarlamaanka in ay xilka ka qaadaan ama mooshin ay ka keenaan gudoomiyaha baarlamaanka maxay tahay waxa sababaya ayadoo loo geeyay xaaladda ka jirta gobolka
dhibaatada guud ahaaneed ee adduunka ka jirta ee ugu weyn waa hawaye coronavirus coronavirus hadda waddankan waa saameeyay adduunka dhan uu saameeyay dhaqaale darro wax walba dhacday si kastay wax u dhaceen haddana in dadkii ay shaqeeyaan wixii ay furmaan la rabaa haddii ninka saaxiibkii hadda coronavirus uu soo qaatay mugti lama sugi karo macnaha coronavirus xilli ku dhamaanay hadda aan la balansanahay ma jirtaba waa cudur oo sii jiray ilaahay baa xilligi oo macnaha cudurkan ka suuli doona adduunka laakiin shaqadii inay bilaabato oo gudoonka waa ninkii ugu horeeyay oo la rabo inuu meesha fariisto isugu yeero baarlamaanka shaqadana oo bilaabani kala rabo waa asiga asaaka gudoomiyaha baarlamaanka asaa ma sameynin inta uu ka maqan yahay waa ka warhayna maxaydeen xarunta Hirshabeelle waxa uu ku maqan yahay hadda sida inaan wararkaasi dhexgalno ma rabno macnaha taageero meel aysan ka jirin oo ka raadsanaya dowladdii dhexe iyo ii sheeg meesha uu gudoomiyaha baarlamaanka uu ku yahay waa Hirshabeelle waxa waa xiriir kale iyo dana kale iyo shaqooyin kale oo wataa marka sidaas darteed gudoonka waxay arkeen dhibaatada jirta baahida loo qabo shaqada u taalo waqtigii oo gabagaba ah oo ay u dhimantahay wax 6 maalmood ka yar iyadoo dadkii haddana shaqada lagu qaban rabana ay tahay shaqo weyn sidaas darteed waxa la rabaa wixii markii la soo muddo kororsi la sameeyo iyo dhibaato kale oo la dhaxgalo wax suuragalay ma aha Hirshabeelle si weyn ay u habacsan tahay dhibaato weyn ka jirto marka ninkii la rabay in 6 maalmood dhiman iyo shaqadan badan ee in la qabto la rabo iyo hawshan u dhiman ninkii asalka u ahaa oo u fariisan lahaa meesha oo shaqadan ka fulin lahaa waa asigiina wuxuu sameeyay inuu ka maqlaado meesha muddo badan intaan la socon uu ka maqayay 4 bilood muddo gaaraysa ka badan uu ka maqayay meeshii cudur iyo wax kasto jirba Soomaalida waa la furay airportadii waa la furay shaqooyinkii iskuuladii la furay jaamacadii la furay waxbarashada la furay meel walba la furay markuu waxa la rabaa in shaqadii u taalo uu qabto mid kale Hirshabeelle ma haysto waqti dheer sababtoo ah waqtiga hadda ay haysto Hirshabeelle waa 6 maalmood wax ka yar 6 maalmood konton maalmood shaqada u taala in lagu diyaariyo doorashadii oo lagu diyaariyo macnaha ay shaqooyinkii u yaalo dhan abaabulkii dadkii lahaa uu ka mid yahay madaxweynaha hadda la socotay shir uu ku maqan yahay marka ninkii macnaha fariisin lahaa hooshan way isagii marka fadhiya xaggo ka maqan marka waa nin u eg inuusan danka lahayn arintan waxay u dareemeen inuusan shaqadiisa ahayn sidaas darteed gudoonka waa dad mas-uuliyad saarata waa inay shaqada meesha jirto ay ka shaqeeyaan shaqadaas ay qabsadaan taasna ku saxsiin
waa maasantahay cabdidhuux waa maqlaysaa shuruuyahay
wuxuu yiri macnaha muddo gaaban ayaa u dhiman u dhahay Hirshabeelle xilliga marka muddada gaaban haddii lagu rido gudoomiyaha baarlamaanka goorma wax la qabanaa marka marka xilligan in macnaa mucaarad la sameeyo oo wax la rido miya mase waa in wax la dhiso marka gudoomiyihii baarlamaanka hadii la rido gudoomiye kale inta la dooranaa inta wax la sameynaa waqtiiba qaadanaysa soo ma marka waxa hadda macnaha dhibaatadan iyo hadda amni darada hadda uu sheegay saaxiibkii hor u sheegay ka jirto lagu dilay waan amin hor wasiirka la dilay waxa keenin kara aaminsanahay isku dhacaan iyo shaqooyinka ka dhax jiro ayaa keenin kara aaminsanahay marka xilligii marka khilaaf muxaqaba lahay oo baarlamaankii hadda uu furmay in wadooyin furmay diyaaradii isku soo noqoshada waa xilligan marka xilligii baarlamaankii xubnihii baarlamaanka kor magnaa isku soo laabanayeen gudoomiyihii baarlamaanka uu iman lahay in khilaaf la bilaabo iyo mucaaradnimo iyo xilka qaadis iyo motion la bilaabo goormaa marka wax la qabanaa waayo ani waxaan qabaa marka in arintaas ay ku fududaadeen gudoomiyihii ku-xigeenada baarlamaanka in ku fududaadeen aan qabaa arintaas mushintaas in laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka sababtoo xilligii macnaha doorasho loo qaban qaabilahay ayaa hadda waxaa la qaban qaabinayaa in mushin iyo xilka qaadis marka arintaas aad iyo aad ayay ugu fududaadeen
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii wargeysyada
ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen waxaa barnaamijka si wada jira idinla socodsiinaya anigoo ah ridwaan xaaji oo london jooga iyo falastiin axmed iimaan oo washington joogta aan ku bilaabay wargeyska independent ee ka soo baxa magaalada tan london ayaa qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay wiil 16 sano jir ah oo u dhashay dalka suudaan oo meydkiisa laga helay xeeb ku taala dalka faransiiska xilli uu isku dayayay in uu soo galo dalkan britain mas-uuliyiinta dalka faransiiska waxa ay ku dhawaaqeen aroortii hore ee shalay oo arbaca ahayd in meydka wiilkaas yar ay ka heleen xeeb ku taala dalkaas kadib markii ay biyuhu badda qaadeen wiilkaas yar
xogeyaha arrimaha gudaha ee britain bridi badel ayaa ku eedeysay geerida wiilkaasi inay ka dambeeyeen qowlaysato dambiilayaal ah hase yeeshee kooxaha u ololeeya gargaarka bini aadanimada ayaa sheegay in looga baahan yahay dowladda britain in dadka magangelyo doonka ay u furto dariiq amni ah nick thomas simons oo ah mudane ka tirsan xisbiga shaqaalaha una taagan xogeyaha arrimaha gudaha ee xisbigaasi ayaa sheegay in jawaabta dowladdu ay ka bixinayso qaxootiga kasoo tallaabaya badda u dhexaysa faransiiska iyo britain ay ka muuqato tixgelin la-aan iyo karti la-aan
thomas simons ayaa sheegay in looga baahan yahay xukuumadda in xal bani aadannimo ay u hesho khasaaraha nafeed iyadoo lala kaashanayo dowladaha ay arrintani khusayso madaxa hay-adda gargaarka bani aadannimo ee loo yaqaano detention action bella sanki ayaa ugu baaqday xogeyaha arrimaha gudaha dalkan britain briti patel in ay xilkeeda iska casisho mas-uuliyiinta faransiiska ayaa sheegay in ay wiilkan meydkiisa ka heleen xeebta la yidhaahdo sangate ee dalka faransiiska
wiilkan 16 jirka ah ee meydkiisa la helay ayaa ka mid noqonaya dhowr tahriibayaal ah oo geeriyooday xilli ay qorsheynayeen inay soo gaaraan britain sannadihii ugu dambeeyey caruur badan ayaa ku jirta in ka badan 50 tahriibayaal ah oo soo gaaray dekedda dober arbacadii waxaana tirada guud ee sanadkan halkaasi soo gaartay ay dhan yihiin in ka badan 4700
wargeyska premium times ee ka soo baxa magaalada abuja ee dalka nigeria ayaa warbixin uu kaga hadlay covid 19 iyo afrika waxa uu cinwaan uga dhigay afrika ayaa diiwaan gelisay dhimashada in ka badan 520,000 oo qof oo cudurku uu dilay sida laga soo xigtay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o wargeysku waxa uu ku bilaabay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o xafiiskeeda afrika ee ku yaala magaalada brazaville ee dalka congo ayaa sheegay inay jirto dad kor u dhaafaya 520,000 oo qof oo afrika ku nool oo u dhintay cudurka covid 19 w h o ayaa warbixin ku daabacday boggeeda twitter-ka ee loo yaqaano w h o afro hay-addu waxa ay sheegtay in dadka afrika ee xanuunka laga helay ay kor u dhaafayaan 1.1 million oo kiis oo la xaqiijiyey in ka badan 846,000 ayaa xanuunka ka soo kabtay halka in ka badan 520,000 oo qofna ay u dhinteen xanuunka
wargeysku waxa uu qoray in dalka koonfur afrika uu cudurku ku dhacay 5,800,000 waxaana isla dalkaasi uu cudurku ku dilay 12,982 waxaa kaalinta labaad ku jira Nigeria oo kiisaska lahuba ay dhan yihiin 49,485 halka dadka uu cudurku dilayna lagu sheegay 977. Dalka Ghana waxaa cudurku uu ku dhacay 42,603 dadka u dhintana waxay gaarayaan 239. Warbixinta WHO ayaa intaasi ku dartay in dalalka Seychelles, Eritrea iyo Mauritius ay noqonayaan dalalka ugu hooseeya ee COVID-19 uu saameeyey.
Dalka Seychelles waxaa cudurka laga helay 127 kiis, mana jirto ilaa iyo hadda dhimasho. Eritrea waxaa laga helay cudurka 285, wax dhimasho ahna lama soo sheegin. Mauritius waxaa kiisaska marka la eego cudurka COVID-19 ay dhan yihiin 346, tirada dhimashadana waxaa lagu sheegay ilaa iyo hadda 10. Hay-addu waxa ay ku xustay qoraal kale in qaabka uu fayraskani ugu faafayo qaaradda ay ka duwan tahay sida uu ugu faafayo dunida inteeda kale.
Wargeyska Kampala Post ee kasoo baxa magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay Amazon waxa ay soo dhaweyneysaa farakuhaynta xasiloonida bulshada Soomaaliyeed xilli taliyaalka tirsan ciidamada Uganda ay ka qayb galayeen munaasabad lagu soo dhaweynayo taliyaha cusub ee booliska degmada Baraawe. Wargeyska ayaa waxa uu ku bilaabay gudoomiyaha degmada Baraawe Sheekh Cumar ayaa ku amaanay ciidamada howlgalka midowga Afrika ee Amazon doorka ay ka qaateen sugidda nabadgelyada iyo xasiloonida dowlad goboleedka Koonfur Galbeed.
Gudoomiyaha ayaa si weyn u amaanay wada shaqaynta ka dhaxaysa ciidanka Amazon kuwa dowladda Soomaaliya iyo dadweynaha ku dhaqan Baraawe. Wargeyska ayaa qoray in gudoomiyuhu uu ballan qaaday si xoojinta wada shaqaynta si dhammaan dhinacyadu ay u sii wadaan nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya. Gudoomiyaha oo hadalkiisa wata ayaa yiri Amisom waxa ay muujisay xirfad shaqo iyo anshax wanaag xilliga ay ka howlgalayaan degmada Baraawe. Bulshada Soomaaliyeed waa ay idinku faraxsan yihiin, ayuu intaasi raaciyay gudoomiyaha.
Amisom ayaa sidoo kale ogolaatay inay ka shaqeynayso taageerada horumarinta Baraawe iyadoo loo marayo iskaashi militari oo wax ka bedelaya nolosha bulshada deegaanka. Taliyaalka tirsan guutada saddexaad ee ciidanka Uganda ee Amisom oo uu ka mid yahay Colonel Kaheru Kato ayaa uga mahad celiyey madaxda dowladda iyo bulshada ku dhaqan degmada Baraawe soo dhaweynta loo fidiyey, isagoo u hambalyeeyay taliyaha cusub ee booliiska ee dhowaan la soo magacaabay iyo taliyihii hore.
Intaas ayaana ku koobaynaa wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen waa Ridwaan Xaaji iyo Falastiin Axmed Iimaan oo idinleh nabadgelyo.
Markana waxaad nala dhageysataan heestan dabacsan.
dhegeystayaal waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii fiidnimo ee halkan si wada jiray idan kala socodsiinayeen caasha ibraahin aadan iyo ani oo cabdixakiin maxamuud shirwac tani iyo tan idaacaddeen idaacad la mid a isugu iman doono waxaanu dhammaantiin baydin leenahay sidaa iyo nabadgelyo. Mareykanka waxaa weli ka go'an inuu kala xisaabtamo maamulka madaxweyne Bashaar al-Assad dilka aan xadka lahayn ee ka dhanka shacabka reer Suuriya, kuwaasoo qaar ka mid ah ay gaadheen heerka dembi dagaal ama dembi ka dhan ah bani aadamnimada. Waana taas sababta wasaaradaha arrimaha dibadda iyo maaliyaddu ay u baahiyeen 14 sumadood oo cusub oo ku sidkan xeerka ilaalinta rayidka ee Suuriya iyo weliba maamulada kale bishii Julaay 29-keedii. Qaybtii u dambeysay sumadan ayaa lagu magacaabay cunuqabateyne Xamaa iyo Maraati Nucmaan si loo sharfo kuwii wax ku noqday labadii dil ee ugu cuslaa ee maamulka Asad u geysto. 9 sano ka hor ciidamada Asad waxa ay weerar daran ka fuliyeen magaalada Xamaa, iyagoo ku dilay dad door ah oo si nabadgelya u bannaanbaxayay, taasi oo ah calaamad argagax leh waxa soo baxay. 1 sano ka horna maamulka Asad iyo xulafadiisu waxa ay duqeeyeen suuqa Maraati Nucmaan, iyago oo halkaasi ku dilay 24 qof oo Suuriyaan ah oo aan waxba galabsan xilli lagu jiray bishii Rabadaana wax yar ka hor inta aanay u fadhiisan 4kii. Militariga maamulka Asad waxa uu dilay 400,000 oo rayid ah, waxaana uu xidhay islamarkaana uu ciqaabay dad si nabadgelya u bannaanbaxay, waxaana uu burburiyey dugsiyo, cusbitaallo iyo suuqyo iyadoo aan u meeldayin nafta bini aadamka. Mareykanka waxa uu calaamadiyey Suhayr Tawfiiq al-Asad iyo weliba laanta koowaad ee Syrian Arab Army, iyadoo lagu daray Karan al-Asad waa wiilka weyn ee Suhayr Tawfiiq al-Asad ee sharciga tirsigiisu yahay EO 13,849. Mareykanku sidoo kale waxa uu ku xusay Xafiid al-Asad oo ah wiilka weyn ee Bashaar al-Asad ee sharcigan EO 13,849. Mareykanku waxa uu sii wadi doonaa inuu maamulka Bashaar al-Asad ee kala xisaabtamo dilka u geysto, iyadoo la dhowrayo inay sii jirto xusuusta kuwii wax ku noqday. Waxaa la joogaa waqtigii lasoo afjari lahaa dagaalkan xun ee aan loo baahnayn ee Asad. Qaraarka Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ee tirsigiisu yahay 2,204 ayaa ah dariiqa keliya macquulka ah ee nabadda loogu keeni karo dadka reer Suuriya. Xeerka ilaalinta rayidka ee Suuriya iyo weliba cunuqabateynaha kale ee Mareykanku ku soo rogay maamulada loogama gol lahaa inaan lagu dhibaateeyo dadka reer Suuriya, islamarkaana ma beegsanayaan kaalmada bini aadamnimo amaba dib uma ridayaana dhaqdhaqaaqa xasilinta waqooyi bari Suuriya. Mareykanku waxa uu sii wadi doonaa gargaarka bini aadamnimo xataa meelaha ku jira gacanta maamulka Asad, waxaana Mareykanku ugu tabarucay $11,300,000 ee kaalmada bini aadamnimo tan iyo markii khilaafku bilaabmay, waana uu sii wadi doonaa. waana inay jirto isla xisaabtan iyo cadaalad ay helaan dadkii wax ku noqday xamaa iyo muraat nucmaan iyo dembiyada kale dagaal iyo dembiyada ka dhanahaa bini aadamnimada. Maamulka Asad iyo kuwa taageera waxay haystaan doorasho fudud, ha u qaadaana tallaabooyin aan ka soo laabasho lahayn xal siyaasadeed oo lagu soo afjarayo khilaafka Suuriya, iyadoo la qadarinayo xuquuqda iyo haybadda dadka Suuriya, ama ha waajahaan cunaqabateyn aanay ka soo waaqsan.